Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda Olmaotadagi yong'inda halok bo'lganlar orasida o'zbekistonliklar ham borligi aytilmoqda. O'zbekistonda suvni tejash bo'yicha favqulodda ish tizimiga o'tiladi. Mirziyoyev Birlashgan Millatlar Tashkilotining iqlim o'zgarishi anjumanida ishtirok etish uchun Dubayga boradi. G'azoda otashkesim muddati uzaytirildi. G'azoda garovga olinganlarning yana bir guruhi ozod etildi. AQSh sobiq davlat kotibi Genri Kissinger 100 yoshida vafot etdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Qozog'istonning Olmaota shahridagi hostellardan birida yuz bergan yong'inda halok bo'lgan 13 kishi orasida O'zbekiston fuqarolari ham bor. Bu haqda mahalliy nashrlardan biri O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatidan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar berdi. Ayni paytda Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytida bu borada hozircha ma'lumot berilmadi. Xabarda aytilishicha, yong'inda halok bo'lgan o'zbekistonliklar 23 yoshda bo'lgan yigitlardir. Hozirda mamlakatning Olmaota bosh konsulligi, shahar hokimligi va tegishli idoralari bilan hamkorlikda ish olib bormoqda. Tashqi ishlar vazirligi halok bo'lganlarning yaqinlariga ularning jasadlarini vatanga yetkazishda har tomonlama yordam berishni ma'lum qildi, deyiladi xabarda. Avvalroq Ozodlik radiosi Olmaotada 30 noyabr kuni ertalab yuz bergan yong'inda 13 kishi halok bo'lgani haqida yozgan edi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 29 noyabrda o'tgan video selektor yig'ilishida bir yil davomida suvni tejash bo'yicha favqulodda ish tizimiga o'tishga ko'rsatma berdi. Prezident matbuot xizmatining xabar berishicha, bunga suv manbalarining yil sayin kamayib borayotgani sabab bo'ldi. Prezident yig'ilishda suv resurslarining faqat 20% O'zbekistonda, qolgani esa qo'shni davlatlarda shakllanishiga e'tibor qaratdi. Unga ko'ra, 2030-yilga borib O'zbekistonda suv tanqisligi 15 milliard kubometrga yetishi prognoz qilinmoqda. Mirziyoyevning aytishicha, suv tanqisligiga qaramay, suvdan samarasiz foydalanilyapti. Prezident O'zbekistondagi jami suv resurslarining 90% qishloq xo'jaligiga sarflanishini, 1 gektar paxta maydonini sug'orish uchun yiliga 10-11 ming kubometr suv ishlatilayotgani, iqlimi va yeri O'zbekistonga o'xshash mamlakatlarda bundan 2-3 baravar kam suv sarflanayotganini alohida ta'kidladi. Prezident bir yil davomida suvni tejash bo'yicha favqulodda ish tizimiga o'tilishini ta'kidladi. Unga ko'ra, buning uchun kanal va ariqlarni betonlash muhim vazifadir. Hisob kitoblarga ko'ra, betonlanmagan irrigatsiya tarmoqlarida yiliga o'rtacha 14 milliard kub metr yoki 36% suv hech qanday iqtisodiy samarasiz isrof bo'lyapti. Suv yo'qotishlari oqibatida O'zbekiston iqtisodiyoti yiliga 5 milliard dollar daromadni boy bermoqda. Shu bois suv xo'jaligida kanallarni betonlash bo'yicha zarbdor yil e'lon qilindi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 30 noyabr 2 dekabr kunlari Birlashgan Millatlar Tashkilotining iqlim o'zgarishi masalalari bo'yicha konferensiyasida ishtirok etish uchun Dubay shahrida bo'ladi. Bu haqda prezident matbuot xizmati ma'lum qildi. BMTning iqlim bo'yicha global sammitda dunyoning 150 dan ortiq mamlakatlari, nufuzli xalqaro tashkilotlar va moliyaviy institutlar rahbarlari qatnashadi. Tadbir kun tartibidan Birlashgan Millatlar Tashkilotining iqlim o'zgarishi to'g'risidagi xatli konvensiyasi asosiy qoidalarini amalga oshirish, bugungi ekologik tahdid va xatarlarga qarshi kurashish, yashil taraqqiyot maqsad va vazifalarini ilgari surishda keng hamkorlik masalalari o'rin olgan. Mirziyoyev sammitning yalpi sessiyasida nutq so'zlashi hamda qator ikki tomonlama uchrashuv va muzokaralar o'tkazishi kutilmoqda. O'zbekiston iqlim o'zgarishi bo'yicha BMTning xatli konvensiyasiga 1993-yilda qo'shilgan, 2018-yilda esa Parij bitimi ishtirokchisi bo'ldi. Isroil hukumati G'azoda otashkesim muddati uzaytirilganini ma'lum qildi. Bunday qaror AQSh va Yevropa Ittifoqi tomonidan terrorchi tashkilot sifatida tan olingan Hamas 30 noyabrda garovdan ozod etiladigan shaxslar ro'yxatini taqdim etgani ortidan qabul qilindi. CNN telekanalining xabar berishicha, ro'yxatda 10 nafar tirik isroillikning nomi qayd etilgan. 30 noyabr kuni Hamas garovdagi 7 ayol va 3 bolani hamda 3 nafar jasadni Isroilga topshirishga tayyorligini bildirgan edi. Hamas Isroilga 7 oktyabrda uyushtirilgan hujum hujumda garovga olingan qolgan shaxslarni topa olmayotganini ma'lum qilgan. O'shanda Hamasdan tashqari boshqa radikal guruhlar ham isroilliklarni va chet elliklarni garovga olgan edi. Isroil Hamasning bu taklifini rad etgan va radikal guruh kuniga kamida garovdagilardan 10 nafarini tirik qaytargan taqdirda otashkesi muddatini uzaytirishni bildirgan. Isroil hukumati kamida yana 15 ayol va bola Hamas garovida saqlanmoqda deb hisoblaydi. G'azo bo'lgasida otashkesi muddati yana bir kunga uzaytirilganini Hamas bilan muzokaralarda vositachilik qilayotgan Qatar tashqi ishlar vazirligi ham tasdiqladi. Otashkesi muddati uzaytirilgani to'g'risida avvalgi kelishuv yakunlanishiga bir necha daqiqa qolganda e'lon qilindi. G'azoda otashkesi 24 noyabrda e'lon qilingan edi. Shu kungacha Hamas garovdan 70 nafar isroillikni va kamida 20 nafar chet ellikni ozod qildi. Isroil bunga javoban qamoqlarda saqlanayotgan 200 nafar falastinlik ayol va o'smirni bo'shatdi. Ular asosan terrorchilik yoki terrorchilar bilan hamkorlik qilganlikda ayblanib qamalganlardir. Hozirda Hamas va boshqa radikal guruhlar G'azoda yana 150 nafar isroillikni va chet el fuqarosini garovda saqlab turibdi. Ular orasida bolalar ham bor. AQSh sobiq davlat kotibi Genri Kissinger 29 noyabrda vafot etdi. U 100 yoshda edi. Kissinger 2-chi jahon urushidan so'ng eng katta ta'sir kuchiga ega bo'lgan AQSh davlat kotibi sifatida tilga olinadi. U 1969-yilda prezident Richard Nixonning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi lavozimiga tayinlangan. 1973-yilda esa davlat kotibi bo'lgan. Nixon iste'fosidan so'ng u prezident Ford ma'muriyatida davlat kotibi lavozimida ishlashda davom etgan. Davlat kotibi lavozimini tark etganidan so'ng ham Kissinger AQShdagi eng nufuzli va ta'siri kuchli siyosatchi sifatida qolaverdi. U AQShning deyarli barcha prezidentlari, jumladan Donald Trampning ham norasmiy maslahatchisi sifatida tilga olingan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda. +420 724 971 539 +420 602 612 713 Marhamat, bizga bog'laning.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston yong'inga qarshi kurash jamiyatining Qoraqalpog'iston Respublikasi hududiy bo'linmasi boshlig'i konstitutsiyaviy tuzumga tajovuzda ayblanib, mahkamaga tortildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlik ixtiyoridagi hujjatga ko'ra 1972-yilda Chimboy tumanida tug'ilgan va Nukus shahrida yashab kelgan sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 159 konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish va 244-1 moddalarida belgilangan huquqbuzarlikda aybdor deb topilgan. Tergov xulosasiga qaraganda Telegramdagi Qoraqalpog'iston kelishigi va Svoboda Tajimurodova i drugim zadirjanim iz tyurmi nomli guruhlarga a'zo bo'lgan sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi hududiy yaxlitligini konstitutsiyaga xilof ravishda buzishga da'vat qiluvchi aholi noroziligini keltirib chiqarishga qaratilgan separatistik mazmundagi materiallar tayyorlab virtual guruhlarda tarqatib kelgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Nukus shahar sudi 2023-yil 2-noyabrda chiqargan hukmga muvofiq yong'inga qarshi kurashish jamiyati bo'linma boshlig'iga 5 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlangan. Mahkama sudlanuvchi aybiga to'liq iqror bo'lgani, tergov va sud tergovi davrida holat yuzasidan ro'y-rost ko'rsatmalar bergani, jinoyatning ochilishida faol ko'maklashgani va qilmishidan pushaymonligini inobatga olib, jinoyat kodeksining 72 moddasiga asosan tayinlangan jazoni shartli deb hisoblagan va 2 yil sinov muddati belgilagan. Sudlanuvchi a'zo bo'lgan Telegram guruhida ozodlikka chiqarish talab etilgan Davletmurod Tajimurodov 2022-yilning 1-2 iyul kunlari Qoraqalpog'istonda ro'y bergan g'alayonlar ortidan 16 yilga qamalgan. U sudda o'ziga qo'yilgan ayblarni rad etgan va qiynoqqa solinganini iddao qilgan. Shu yil sentyabrda Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti qamoqdagi Davletmurod Tajimurodovning xavfsizligini ta'minlashga chaqirgan edi. Advokat Sergey Mayorovning aytishicha, Navoiy viloyatidagi qamoqxona ma'muriyati Tajimurodovga munosib tibbiy yordam ko'rsatishdan bosh tortmoqda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, Bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
G'azodagi bombalangan uylar va vayron bo'lgan ko'chalar aks etgan suratlar orasidan ba'zilari dahshatlilik darajasi bilan ajralib turadi. Qonga belangan va tashlab ketilgan chaqaloqlar, urush boshlanganidan beri millionlab odam ko'rgan bu suratlar sun'iy intellekt yordamida yaratilgan deepfake'lardir. Diqqat bilan qarasangiz belgilarini ko'rasiz. Beo'xshov shaklda bukilgan barmoqlar, notabiiy nur qalqib turgan ko'zlar, bularning bari fake suratlarda uchraydigan belgilar sanaladi. Ammo bu suratlar qo'zg'agan nafrat va g'azab haqiqiydir. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Isroil Hamas urushida olingan yorqin va og'riqli suratlar propaganda vositasi sifatida sun'iy intellektning imkoniyatlarini ochib berdi. Urush boshlanganidan buyon maxsus o'zgartirilib, ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilayotgan ayrim suratlar odamlarda aslida hech qachon yuz bermagan voqea haqida aldash, qurbonlar haqida yolg'on ma'lumot tarqatish uchun foydalanilmoqda. Garchi internetda tarqatilayotgan urush haqidagi yolg'on da'volarning aksariyati uchun sun'iy intellekt yordami shart va ularni an'anaviy manbalardan kelib chiqib ham dastaklash mumkin bo'lsa-da, texnologik taraqqiyot surati jadallashib, nazoratdan chiqib ketmoqda. Bu sun'iy aqlning yangi bir quroliga aylanish potensialini aniq ko'rsatmoqda. Bundan kelajakdagi mojarolar, saylovlar va boshqa muhim voqealar paytida nimalar bo'lishini tasavvur qilavering. San-Fransisko va Parijda joylashgan onlayn da'volarning haqiqiyligini tekshirish uchun sun'iy intellektdan foydalanadigan CreoPoint texnologiya kompaniyasi bosh direktori Jean-Claude Goldstein shunday deydi. Yaxshilikdan oldin bu holat yomonlashadi, ancha yomonlashadi. Kompaniya G'azoda paydo bo'lgan va eng keng tarqalgan deepfake tasvirlar bazasini yaratdi. Tasvirlar, video va audio sun'iy aql yordamida bular misli ko'rilmagan shaklda ko'payib boradi. Ba'zi hollarda boshqa urushlar yoki ofatlarda olingan fotosuratlar o'zgartirilib, G'azoda yuz berayotgandek qilib ko'rsatiladi. Ayrim hollarda esa sun'iy aql dasturlari tasvirlarni noldan yaratgan. Masalan, urushning dastlabki kunlarida keng tarqalgan bombalangan hududda yig'layotgan bolaning tasviri, sun'iy intellekt yordamida yaratilgan tasvirlar orasida yana Isroilning raketa zarbalari yoki vayron bo'lgan mahallalarni aylanib o'tayotgan tanklar yoki vayronalar orasidan omon qolganlarni qidirayotganlar aks etgan video bor. Ko'p hollarda soxta tasvirlar odamlarda kuchli hissiy reaksiya qo'zg'atish uchun mo'ljallangan. Shu jumladan, ayniqsa bunda chaqaloqlar, bolalar, jasadlar tasviri ko'proq yaratilgan. Urushning qonli dastlabki kunlarida Isroil va Hamas tarafdorlari qarshi tomonni bolalar va go'daklarni o'ldirayotganlikda aybladi. Yig'layotgan chaqaloqlarning deepfake tasvirlari tezda dalil sifatida ko'rsatildi. Bunday tasvirlarni yaratgan targ'ibotchilar odamlarning eng chuqur impulslari va xavotirlariga kira oldi, deydi Imron Ahmad. U urush bilan bog'liq dezinformatsiyani kuzatuvchi notijorat tashkilot Center for Containing Digital Hate bosh direktori. Bu deepfake chaqaloqmi yoki boshqa mojarodan olingan haqiqiy chaqaloqmi, farqi yo'q. Tomoshabinga birdek hissiy ta'sir qiladi. Tasvir qanchalik ta'sirli bo'lsa, ko'rgan odam uni eslab qolishi va boshqalarga ham ko'rsatishi ehtimoli shunchalik yuqori bo'ladi. Bu esa noto'g'ri ma'lumotni yanada kengroq tarqatadi. Hozir odamlarga aytilmoqda, bu bolaning rasmiga qarang, dedi Ahmad. Dezinformatsiya sizni diqqat qaratishga majburlash uchun qilinadi. Sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan shunga o'xshash aldamchi kontent Rossiya 2022 yilda Ukrainaga bostirib kirganidan keyin tarqala boshladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ukrainaliklarni taslim bo'lishga buyruq bergani aks etgan soxta videolardan biri paydo bo'ldi. Shunga o'xshash da'volar o'tgan haftada ham tarqalishda davom etdi. Bu hatto oson inkor qilingan noto'g'ri ma'lumotlar qayta paydo bo'laverishini ko'rsatdi. Har bir yangi urush yoki saylov dezinformatsiya sotuvchilariga sun'iy aqlning so'nggi yutuqlarini namoyish qilishi uchun yangi imkoniyatdir. Sun'iy aql bo'yicha ko'plab ekspertlar va siyosatshunoslar kelasi yili bir qancha mamlakatlarda, jumladan AQSh, Hindiston, Pokiston, Ukraina, Tayvan, Indoneziya va Meksikada yirik saylovlar vaqtida xavflar haqida ogohlantirmoqda. Sun'iy aql va ijtimoiy tarmoqlar AQSh saylovchilari o'rtasida yolg'on tarqatish uchun ishlatilishi mumkinligi Vashingtondagi har ikki partiya qonun chiqaruvchilarini xavotirga solmoqda. Deepfake texnologiyasining xavf-xatarlari haqidagi yaqinda bo'lib o'tgan tinglovda Virginiyadan demokrat vakili Gerri Connolly AQSh boshqa sun'iy aqlga qarshi kurashish uchun mo'ljallangan sun'iy intellekt vositalarida ishlab chiqishni moliyalashi kerakligini aytdi. Biz millat sifatida bunga erishishimiz kerak, dedi Connolly. Butun dunyo bo'ylab bir qator startap texnologiya kompaniyalari deepfake'larni tekshirish, har bir tasvirning manbasini ko'rsatadigan belgilarni qo'yish, matnlarni sun'iy aql yordamida yozilgan yoki yo'qligini skanerlash mumkin bo'lgan yangi dasturlar ustida ishlamoqda. Sun'iy aqlning keyingi to'lqini shunday bo'ladi. Allaqachon chiqarilgan mavjud kontentni qanday tekshirish mumkin? Noto'g'ri ma'lumotni qanday aniqlaymiz? Matnni qanday tahlil qilamiz va uning ishonchliligini qanday tekshirishimiz mumkin, deydi Maria Ameli. Norvegiyaning Factiverse kompaniyasi asoschilaridan biri. Bu kompaniya boshqa sun'iy intellekt dasturlari tomonidan chiqarilgan xato va noxolis ma'lumotlarni skanerlashi mumkin bo'lgan sun'iy intellekt dasturini ishlab chiqadi. Bunday dasturlar pedagoglar, jurnalistlar, moliyaviy tahlilchilar va yolg'on ko'chirmakashlik yoki firibgarlikka qarshi kurashni istagan boshqalar uchun qiziq bo'lishi mumkin. Shu kabi dasturlar soxta fotosuratlar yoki videolarni aniqlash uchun ham ishlab chiqilgan. Bu texnologiya istiqbolli bo'lsa ham yolg'on tarqatish uchun sun'iy aqldan foydalanadiganlar ko'pincha bir qadam oldinga yuradi, deydi David Dorman. Sun'iy aql keltirib chiqaradigan siyosiy va ijtimoiy muammolarga samarali javob berish uchun yaxshi texnologiya, yaxshi boshqaruv standartlar, odamlar haqiqatni yolg'ondan ajrata olishiga yordam beradigan raqamli savodxonlik dasturlariga ko'proq mablag' ajratish kerak bo'ladi. Har safar biz yolg'onni aniqlaydigan vosita chiqarganimizda dushmanlarimiz o'z izlarini yopish uchun sun'iy aqldan foydalanishlari mumkin, deydi Dorman. Bu narsalarni aniqlash va yo'q qilishga urinish endi yechim emas. Biz yanada kengroq yechim topishimiz kerak, deydi u.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Bu jang ko'plab yoshi katta boks muxlislari yodida bo'lsa kerak. 1997-yilning 28-iyunida bo'lib o'tgan uchrashuvda dondor boks ustasi Mike Tyson chempionlik kamariga ega raqibi Evander Holyfieldning quloqini tishlab olgan. Referilar o'shanda bitta jangda 20 million dollar ishlagan Tysonni diskvalifikatsiya qilgan va 3 million dollar jarima solgan. 26 yil o'tib ular yana uchrashdi. Endi Toshkentda. Tyson bilan Holyfieldni nima birlashtirishi ma'lum. Ammo O'zbekiston prezidentining xavfsizlik xizmati rahbari va AQSh moliya vazirligi tomonidan uyushgan jinoiy guruh rahbari sifatida sanksiya qo'llangan ziddiyatli tadbirkorni nimalar birlashtiradi? Qolaversa, Islom Karimovning nabirasi va Shavkat Mirziyoyevning o'g'linichi. Bularning hammasi haqida bir boshdan. Assalomu alaykum, Ozodlik studiyasida men Umid Bobomatov. Dunyoning ikki afsonaviy bokschisi Mike Tyson va Evander Holyfield 13 noyabr kuni Toshkent shahrida Butunjahon boks ittifoqining yillik 61 konvensiyasida ochilish marosimida uchrashdi. Boks anjumanining rasmiy hamkori Toshkentning sobiq hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga tegishli Artel kompaniyasi ekani e'lon qilindi. Artel Tyson va Holyfielddan tashqari Kostya Dyu, Amirxon, Julio Cesar Chavez va boshqa jahon boks yulduzlarini ham olib kelishni moliyalashtirgan. Bokschilar anjumanda prezident Shavkat Mirziyoyevning kenja o'g'li Alisher Mirziyoyev ham qatnashdi. Hatto bokschi Jaloliddan medal ham olishga ulgurdi. Ammo tadbir markazida dunyoning nomdor bokschilari emas, O'zbekiston prezidentining kenja kuyovi va uning xavfsizlik xizmati rahbari Otabek Umarov turdi. Umarov O'zbekiston MMA assotsiatsiyasi rahbari hamdir. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi shu yilning 22-iyunida Xalqaro boks assotsiatsiyasini tan olishdan bosh tortgani to'g'risida qaror qabul qilgandi. O'tgan yilning bahorida Xalqaro Olimpiya qo'mitasi xalqaro sport federatsiyalariga Rossiya va Belarus sportchilarini xalqaro musobaqalardan chetlatishni tavsiya qilgan. IBA bu tavsiyaga amal qilmagan holda Toshkentda o'tgan boks bo'yicha jahon chempionatida Rossiya va Belarus sportchilarini o'z mamlakatlari bayroqlari ostida qatnashishiga ruxsat bergan. Buning oqibatida Toshkentda 1-maydan 14-chi maygacha o'tgan boks bo'yicha jahon chempionatini 19 davlat, jumladan AQSh, Britaniya, Germaniya, Kanada, Shvetsiya, Polsha, Niderlandiya va boshqa davlatlar boykot qilgan. 2021-yilning dekabrigacha AIBA nomi bilan faoliyat yuritgan Xalqaro boks assotsiatsiyasiga 2020-yildan beri rossiyalik Umar Krimlov rahbarlik qilib kelmoqda. U bu lavozimda Butunjahon boks ittifoqi tashkiliy qo'mitasi qarori bilan bir necha yillar Xalqaro havaskor bokschilar assotsiatsiyasi prezidenti vazifasida faoliyat ko'rsatgan. Ayni damda O'zbekiston professional boks federatsiyasi raisining birinchi o'rinbosari G'ofur Rahimov o'rnini egallagan edi. 1998-yildan buyon AIBA'ning ijroiya qo'mitasi tarkibida bo'lgan G'ofur Rahimov xalqaro jinoiy guruhga a'zolikda gumonlangan va AQSh moliya vazirligi unga nisbatan sanksiyalar joriy etgan edi.
Postsovet fuqarolaridan tashkil topgan birodarlik halqasidagi belgilovchi shaxs bo'lgan G'ofur Rahimov o'zbek uyushgan jinoyat olami yetakchilaridan biri va u Markaziy Osiyoda narkotik moddalar ishlab chiqarish bo'yicha ixtisoslashgan. Rahimov dunyoning yirik narkosindikatlarida geroin kontrabandasi bilan bog'liq operatsiyalarda qatnashib kelmoqda.
Rahimov Shavkat Mirziyoyev iqtidorga kelgunga qadar, ya'ni 2013-yilning fevralidan O'zbekistonda ham qidiruvda bo'lgan. U O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165-chi, ya'ni tovlamachilik, 243-chi, jinoiy faoliyatda olingan daromadlarni legallashtirish va 228-chi, ya'ni hujjatlarni qalbakilashtirish moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etishda gumon qilingan. Ammo 2018-yilning iyul oyida u sababi tushuntirilmasdan Ichki ishlar vazirligining qidirayotganlar ro'yxatidan olib tashlangandi. Lekin shunga qaramasdan Rahimov 2018-yilning noyabrida bo'lib o'tgan saylovda AIBA prezidentligiga saylangan. Xalqaro bosim tufayli u 2019-yilning mart oyida tashkilotni tark etgan. G'ofur Rahimov AQShning qora ro'yxatiga noqonuniy kiritilganini va o'zini bu ro'yxatdan chiqarishni iltimos qilib, AQSh sudiga ham ariza kiritgan. Ammo 2020-yilning aprelida Kolumbiya okrug sudi G'ofur Rahimovning bu arizasini qanoatlantirmadi.
Sud da'vogarning sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgani asosli bo'lgan deb hisoblaydi va bu masalaga qaytish uchun protsessual muammolar ayni paytda mavjud emas. Yashirincha tasvirga tushirilgan video sud tomonidan ko'rib chiqildi. Bu videoda Rahimovning jinoyat olami avtoritetlari bilan aloqasi to'g'risida qo'shimcha dalil isbotlar mavjud.
Rahimov AQSh moliya vazirligining uyushgan xalqaro jinoiy guruh yetakchilariga qarshi joriy qilgan sanksiyalari ro'yxatiga ilk bor 2012-yilning 23 fevral kuni Yevrosiyodagi jinoiy sindikat yetakchilaridan biri sifatida kiritilgandi. Shunday shubhali tarjimai holga ega shaxs ishtirok etgan WBC tadbirida O'zbekiston boks federatsiyasi rahbari Ochilboy Ramatov, yoshlar siyosati va sport vaziri Adham Ikromov, O'zbekistondagi nufuzli sport tashkilotlari va Olimpiya hamda Paralimpiya qo'mitasi rahbarlari ishtirok etgani ham jamoatchilik e'tiboridan chetda qolmadi. Xalqaro ekspertlar O'zbekiston hukumatining kriminalga aloqador deb topilgan shaxslar bilan aloqalari mamlakat nufuziga jiddiy zarar keltirmoqda degan fikrda.
Все, что мы знаем об организации Братский круг,
Birodarlik halqasi sobiq SSRdan chiqqan va narkotik savdosi bilan shug'ullanuvchi jinoyatchi avtoritetlar tashkilotidir. Bu tashkilot haqida Interpolda 90-yillardan ma'lumotlar bor. Mening ma'lumotlarim bo'yicha unda yetakchi o'rinni kriminal avtoritet G'ofur Rahimov egallaydi. Bu yerda uni ko'proq Graf laqabi ostida tanishadi. Uning Yevroittifoqda va AQSh qidiruvda bo'lgan eng ashaddiy 10 jinoyatchilardan biri Semyon Magilevich yoki Podolsk jinoiy to'dasi rahbari Luchok laqabli Lalakin bilan bir necha yil oldin tushgan rasmlari uning aloqalari saqlanib qolgandan darak beradi. Men G'ofurning FBR tomonidan so'roq qilingani protokolni o'qiganman. Unda Rahimov pok inson ekani, ammo bu jinoiy guruhlar to'g'risida amerikaliklarni qiziqtirayotgan ma'lumotlar ularni berishga rozi bo'lganini aytadi.
Mutaxassisning aytishicha, AQSh Federal Tergov byurosi va Interpolda ochiq va yopiq ro'yxat bo'lib, G'afur Rahimov aynan yopiq ro'yxatda turgan bo'lishi mumkin. G'afur Rahimov xalqaro boksdagi amallariga qaramasdan sobiq ittifoq hududida qator kriminal avtoritetlar va qonundagi o'g'rilar, ya'ni vor v zakoni bilan aloqalari borligi bilan ham tanilgan. Ular bilan tushgan suratlar ham yetarlicha.
Amerikaliklar fikricha, Afg'oniston va Markaziy Osiyodan o'tgan narkotrafikni G'afur Rahimov bilan birga Ramzan Qodirovning amakivachchasi deputat Adam Dilimxanov boshqarib keladi. To'g'ri, bevosita unga ayblov qo'yilmagan, lekin Rahimovning ko'plab jinoiy ishlarda nomi chiqayotgani nimanidir anglatsa kerak. Masalan, Shakro Maladoy laqabli Zaxari Kalashov ichida unga nisbatan maxsus xizmatlarda kompromatlar yetarli bo'lsa kerak. Shu bois G'afur Rahimov bugun o'z ofshorlarini yopish bilan mashg'ul. O'zbekiston G'afurni qidiruvdan olib tashlab, qosh qo'yish o'rniga ko'zini chiqarib qo'ydi. Gap shundaki, u ayblanayotgan jinoyatlarning aksari O'zbekiston hududida sodir bo'lgan va O'zbekiston hamda Rossiyaga taalluqli. Lekin bunday vaziyatda O'zbekistonning tergov idoralari korrupsiyalashmaganiga kim kafolat bera oladi?
Kuzatuvchilar fikricha, o'zini biznesmen deb hisoblovchi bu shaxsning biznesi haqida ham aniq ma'lumotlar jamoatchilikka ma'lum emas. Qanday biznes, qancha, nima hisobiga va qayerda?
Odatda jinoiy guruh rahbarlarida turli nomlar ostida bir nechta pasportlari bo'ladi va ular bemalol dunyoni kezib yurishlari mumkin. Bunday avtoritetlar demokratiya yutuqlaridan foydalanib, uzoq yillar davomida faoliyat olib borishlari mumkin. Avtoritar tuzumlar bunaqalarni bir pasta tanobini tortib qo'yadi. Ularning advokatlari yillab, hatto Strasburg sudlarida tortishib yurishadi. Ayniqsa bunday shaxslar faoliyat yuritayotgan mamlakatlar bilan hamkorlik qilmasdan ularni javobgarlikka tortish juda qiyin masala. O'zini halol biznesmen deb atayotgan G'afur Rahimovning biznesi nimadan iborat, hech kim bilmaydi. Bunday odamlar bilan aloqa qilish kelajakda har qanday davlatda legitimlik va demokratiya asoslariga putur yetkazishni anglatadi.
Xo'sh, o'zini kriminal sindikatga aloqasi yo'qligini isbotlay olmayotgan G'afur Rahimov va O'zbekiston prezidentining kenja kuyovi Otabek Umarovni sportdan tashqari yana nimadir birlashtiradimi? Hukumat hech qanday reaksiya bildirmay kelayotgan farg'onalik kuyovlar va zominlik jiyanlar ishlari, Shovossoy, O'zbek gazi to'g'risidagi maxfiy kelishuvlar va boshqa ozodlik surishtiruvlari O'zbekiston hokimiyatining yuqori eshelonlaridagi korrupsiya, nepotizm va manfaatlar to'qnashuvining ramziga aylandi. WikiLeaks ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonning yana bir avtoriteti Salimboy Abduvaliyev davlat idoralaridagi lavozimlarini sotish va davlat tenderlarini nazorat qilish bilan ham daromad topib keladi. FSBning Londondagi o'ldirib ketilgan sobiq zobit Aleksandr Litvinenko so'zlaricha, Salimboy Abduvaliyev va G'afur Rahimovlar Rossiya Federal Xavfsizlik Xizmati bilan bog'liq bo'lib, Afg'onistondan kelayotgan narkotrafikni boshqaradi. Biroq O'zbekiston hukumati a'zolari bu ayblovlarni o'zlari rad etib keladi.
Metsenat degan so'z bor. Tushunasizmi? Bu ikkalasi ham shunaqa toifa deyiladi. Lekin o'zbek uchun, o'zbekning xalqi uchun jonini berib yuboradi ikkalasi. Ikkalasi ham vatanparvar. Yoshligida hamma sho'x bo'lgan. Hamma endi ko'cha-kuyda yurgan, bir ma'lum bir obro'ga ega bo'ladi. Mana ikkalasi ham biror marta jinoiy javobgarlikka tortilmagan.
Shavkat Mirziyoyev iqtidorga kelgandan keyin hukumat bu ikkala shaxsning faoliyat yuritishiga to'sqinlik qilmayotir. Ular o'z bizneslarini kengaytirmoqda, sportmenlarga homiylik qilishda davom etmoqda. Salimboy kurashchilarga, G'afurboy bokschilarga. Undan tashqari ular davlatning birinchi shaxslari, jumladan prezident kuyovlari bilan turli tadbirlarni birgalikda tashkil etmoqda. 2017 yilgacha faqat tor doirada tanilgan Otabek Umarovning 2-3 yil ichida O'zbekistonda katta biznesmenga va davlat arbobiga aylanishi ko'pchilikning bu shaxsga bo'lgan qiziqishini uyg'otdi.
O'zbekiston aralash jang san'atlari assotsiatsiyasi prezidenti Otabek Umarovni taklif etmoqchimiz. Olqishlab qo'yamiz azizlar.
Ozodlik 2021-yilda e'lon qilgan jurnalistik surishtiruv prezident Kenja Kuyov Otabek Umarovning ukasi Oybekning 4 yilda bevosita Mirziyoyev qo'llovi va davlat mablag'lari evaziga O'zbekistondagi eng badavlat tadbirkorlardan biriga aylanganini ko'rsatgandi. Ozodlikning Umarovlar va Mirziyoyevlar oilalariga aloqador Orient Group kompaniyalari keyingi 4 yil ichida prezidentning bevosita ishtiroki va homiyligi ostida o'z boyligini kamida 3 barobarga ko'paytirganiga oid surishtiruvlari YouTube kanalida millionlab odamlar ko'rdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Bugungi dasturimizda Olmaotadagi yong'inda halok bo'lganlar orasida o'zbekistonliklar ham borligi aytilmoqda. O'zbekistonda suvni tejash bo'yicha favqulodda ish tizimiga o'tiladi. Mirziyoyev Birlashgan Millatlar Tashkilotining iqlim o'zgarishi anjumanida ishtirok etish uchun Dubayga boradi. G'azoda otash kesim muddati uzaytirildi. G'azoda garovga olinganlarning yana bir guruhi ozod etildi. AQSh sobiq davlat kotibi Genri Kissinger 100 yoshida vafot etdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Bir kun ko'chada uxladim, hech kimni ish bo'lmadi. Pasportimni ko'rsam, mamdan qo'rqdim. Yetimligim ayib.
Sirdaryoda mehribonlik uyida tarbiyalangan Alisa Temirova 6 yildan beri Rossiyada farrosh bo'lib ishlaydi. U 18 yoshida Guliston shahri bolalar uyini tamomlab mustaqil hayot boshlaganida na uyi, na doimiy ishi bo'lganini aytadi. O'zbekistonda unga yordam beradigan qarindosh va do'stlari ham bo'lmagan. Shu sabab Alisa kun kechirish maqsadida Moskvaga ketishga majbur bo'lgan.
Xor bo'lar, 18 ga to'ldimi? Bo'ldi, yaxshi bo'lar, hech kimni xavotir olmaydi. Qayerda yurdi boshlig'im? Ko'chada xor bo'lib yuradi bolalar. Kollejni bitirib xor bo'lganimda 3 oy, 4 oy, 5 oy, 6 oy yashadim O'zbekistonda. Keyin Rossiyaga qochib keldim. Uy joyim yo'qligidan bora olmayman O'zbekistonga. Ko'chada xor bo'laman baribir yana.
Alisa Temirova kollejda stol tennisi bo'yicha murabbiylikka o'qigan, ammo O'zbekistonda kasbi bo'yicha ish topa olmagan. Hozirda u Moskvadagi supermarketlardan birida farrosh bo'lib ishlaydi.
Mening ishim faqat magazin tozalash, supirib artish, a men hamma ish tiqib ketaveraman. Kartoshka, portoshkalar ko'taraman qopda. Qanaqa ish bo'lsa qilib ketaveraman. Sovuq qor yog'yapti, hali qorlar kuriyman. Meni ishim u ham qor kurash. Bir xil payt 7:30 dan 11:30 gacha ishlayman. Ishlash kerak, qayerga pul qilish kerak, yeb ichishga.
26 yoshga to'lgan Alisiyaning aytishicha, go'dakligida uni chiqindi qutisidan topib olishib, bolalar uyiga topshirishgan. U yerda suhbatdoshimizning tug'ma yurak nuqsoni borligi aniqlangan va ikkinchi guruh nogironligi berilgan. Bolalar uyini tamomlagach, u oyiga 500 ming so'm nogironlik nafaqasiga kun kechirgan.
250 kvartiraga berardim. Kiyib, ovqat, pavqat, ko'p produkt qilardim. bo'ldi, kiyim olsam bitta oyoq kiyim, ikki krosovka qolaman. O'sha 500 minglik ana qilardim-da, yashardim.
Nogironlik nafaqasi kundalik xarajatini ham qoplay olmagan Alesiya Sirdaryo hokimiyatiga murojaat qilib, hech qanday yordam ola olmaganini aytadi.
Bir kun ko'chada o'qlardim, hech kimni ish bo'lmadi. Chunki kvartiraga pulim bo'lmagan edi u paytlar. Hokimiyatga borganman, hokimiyatdan uy so'rasam, puling bo'lsa sotib ol degan. Puling bo'lmasa bor chiq degan. Yetimligingizni bilgan odamlar hech qachon yordam bermaydi. Yetimligimni ayib.
2021 yilning avgust oyida O'zbekiston hukumati yetim bolalarga davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning yangi tizimini joriy qilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev tarafidan imzolangan bu tizim qarorida mehribonlik uyida tarbiyalangan va turar joyga muhtoj bolalar davlat yordamida uy-joy bilan ta'minlanishi aytiladi.
Yetim bolalarga ular 18 yoshga to'lgan yilda ko'p kvartirali uy joylardan umumiy maydoni 25 kvadrat metrdan kam bo'lmagan bir xonali kvartiralar ajratiladi.
Prezidentning bu qarori davlat telekanallari tarafidan keng yoritilgan edi.
Do'stlaringdan, qarindoshlaringdan, qo'shnilaringdan aqlliroq, baxtliroq bo'lishlaring uchun men hamma sharoit yaratishga harakat qilyapman.
Alesiya mehribonlik uyida u bilan birga tarbiyalangan boshqa bitiruvchilarga davlat tomonidan uy joy berilganini aytadi.
Bobur degan bola birga bo'lganmizda katta bo'lganmiz. Alesiya aytdi, sen uy olmaymi deyapti. Meni nomerim topibdi-da internetdan. Telegramimni. Qanday bo'lsa, sen ular uy biz uy oldik, sen olmadingmi deyapti. Nima unaqa?
Alesiya ham davlatdan uyini 2018 yilda ya'ni Shavkat Mirziyoyevning yetim bolalarga uy berilishi bo'yicha qarori hali chiqmasdan so'ragan. Hozirda u Moskvada yetarlicha pul ishlab, Sirdaryoga qaytmoqchi va yana bir bor hukumatdan uy olishga murojaat qilmoqchi. Alesiya Moskvada ham mushkul vaziyatda ekanini aytadi. Xorijga chiqish pasportining amal qilish muddati 2024 yil 25 yanvarda, ya'ni 2 oydan keyin tugaydi. Alesiyaning aytishicha, u yangi pasport olish uchun O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasiga murojaat qilgan. Lekin elchixona xodimi unga pasportni O'zbekistonda yangilashi kerakligini aytgan.
Pasportimni ko'rsatsam, mamdan qo'rqdi-da, eshitganim yo'q, boshqa ham qilganim, gapirishganiga ham qo'rqaman. Shunday odamlar kutyapti dedi. 4-chi kabinetdagi bola shu gapni aytyapti.
Alesiya O'zbekistonni sog'inganini va agar o'zining uy-joyi bo'lsa, vataniga albatta qaytishini aytadi.
Hozir bu prezident yordam bersa, uy bilan pasport bilan ketaman. Aka, men pasportni o'zim sotib olaman. Pulim bor pasportga. Uy bersa ketaman, bitta xor bo'ldim.
Omonmisiz vatandosh, chet elda qiyin ahvolda qolgan yoki muhim voqealarga guvoh bo'lsangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Avval bizga kerakli ma'lumotlarni topish uchun ensiklopediya kitoblarini titib o'tirish kerak bo'lar edi. Buning uchun anchagina vaqt sarf bo'lar edi. Hozir esa osongina Wikipedia'dan topish mumkin. Ammo Wikipedia'ga ma'lumotlarni kimlar kiritadi? Uni kimlar tekshiradi? Bugun sizga ulardan biri haqida aytib beramiz. 12 yillik tajribaga ega bu Wikipedia tahrirchisi Qirg'izistonning Jalobod shahrida yashaydi.
Salom, mening ismim Mirzo Ulug'bek, o'zbek va qirg'iz Wikipediyasining tahrirchisiman.
Mirzo Ulug'bek shu kunga qadar o'zbek va qirg'iz tilidagi 70 mingdan ortiq sahifani tahrir qilgan.
O'zbek tili va qirg'iz tilida ko'p narsalar yozaman desak, manbalar kam. Shuning uchun katta maqolalarimiz, misol uchun Qirg'izistondagi barcha aholi punktlarini, misol uchun qishloqlar bo'lsa, barchasini o'zbekcha va qirg'izcha Wikipedia'ga kirib chiqqanman.
Wikipedia'ning o'zbekcha bo'limi O'zbekistonda 2011 yildan boshlab bir necha bor qisqa muddatlarga to'silgan. Bugungi kunda esa Mirzo Ulug'bekka ko'ra O'zbekiston hukumatı Wikipedia'da o'zbek tilidagi maqolalarning soni ko'payishi uchun harakat qilmoqda.
Wikipedia'nın maqolalarini sonini ko'paytirish uchun O'zbekiston budjetidan mablag' ajratdi. Markaziy Osiyo davlatlariga nisbatan Wikipedia'ga e'tibor qaratdi.
Hozir siz maktabiga Wikipedia'ni tartib qilish uchun keldik.
Hozir Markaziy Osiyoda birinchi o'rindamiz, ya'ni avval qozoqlar birinchi o'rinda edi. Wikipedia'dagi maqola soni bo'yicha ham yoki terangligi bo'yicha biz ham teranglikdan ham sondan oshib ketganmiz. Teranglik degani ko'p tahrir qilish, ya'ni ko'p insonlar tahrir qiladi, o'shanda teranligimiz ortib boradi.
Mirzo Ulug'bek hozirda O'zbekistonda o'tkazilayotgan Wikipedia tadbirlarida ishtirok etib, yoshlar bilan o'z tajribalarini bo'lishib kelmoqda. Wikipedia'ga ma'lumot joylaydiganlar ko'ngilli sifatida ishlaydi va ularga hech qanday haq to'lanmaydi.
Istagan bunday aqli yetgan odam tahrirlasa bo'ladi. Qalam haqi kim beradi misol uchun? Hech kim bermaydi. Men misol uchun tilimiz uchun harakat qilaman.
U nafaqat o'zbek tilida, balki qirg'iz tilida ham Wikipedia uchun maqolalar tayyorlab, boshqalar yozgan qirg'izcha maqolalarning tahriri bilan ham shug'ullanadi. U yaqinda Bishkekda o'tgan Wikipedia bo'yicha tadbirda ishtirok etib qaytdi.
Qirg'iz Wikipediasida ham 2-chi yoki 3-chi o'rinda turar ekanman. Endi hisoblab o'tirmadim, lekin ular o'zlari aytdi, balki kelib qo'yasiz. Shunday sizda qirg'iz tilini qo'shqon salamiz yaxshi ekan degan so'zlarda aytishdi.
2001 yil ochilgan Wikipedia 300 dan ortiq tilda ma'lumot beruvchi dunyodagi eng katta ochiq onlayn ensiklopediya hisoblanadi. O'zbek tilidagi Wikipedia'da hozir 250 mingga yaqin maqola bor. Mirzo Ulug'bekning 2012 yildan beri yozgan maqolalari shu kunga qadar 13,5 million marta ko'rib chiqilgan.
O'zbekcha Wikipedia'da o'qishni istab topa olmayotgan mavzularingiz bo'lsa, bu haqda izohlarda qoldiring. Ulug'bek va u kabi Wikipedia tahrirchilari bu mavzularni albatta yozib chiqishga tayyor.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Isroil va Hamas o'rtasidagi otash kesim yana 2 kunga, 28 va 29 noyabrga uzaytirildi. Tomonlar garovga olinganlar va asir tutilganlarni ozod qilishning yangi ro'yxatini kelishmoqda. Ukraina o'tgan talofatli bo'ron oqibatlari bilan kurashmoqda. So'nggi 6 hafta ichida keng ko'lamli urushda rus harbiylari orasida eng ko'p qurbon bo'lgani qayd etildi. Isroil Hamas urushining 53-chi va Ukrainadagi urushning 643-chi kuni yangiliklar bilan ozodlikning studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. 27 noyabrda Qatar Tashqi ishlar vazirligi Isroil va Hamas o'rtasidagi otash kesim yana 2 kunga 28 va 29 noyabrga uzaytirilgani haqida xabar berdi. Rasman bildirilishicha, bu borada tomonlar kelishuvga erishgan. Buning evaziga Hamas garovga olinganlardan yana 20 nafarini ozod qiladi. AQSh va Yevropa ittifoqi tomonidan terrorchi tashkilot sifatida tan olingan Hamas G'azoda Qizil Xochga 7 oktyabrdagi hujum paytida garovga olingan isroilliklardan 11 nafarini qaytardi. Ulardan 2 nafari ayol va 9 nafari bola. Misrning Al-Kairo telekanalining xabar berishicha, bundan tashqari Tailandning garovga olingan 6 fuqarosi ham ozod etilgan. 28 noyabrdagi so'nggi xabarlarda aytilishicha, Isroil armiyasi Hamas garovdan ozod qilganlar Isroil hududiga olib kelinganini bildirdi. Isroil va Hamas o'rtasidagi muzokaralarda vositachilik qilayotgan Qatar tashqi ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, Isroil 27 noyabrda 33 falastinlikni qamoqdan chiqargan. Ularning 3 nafari Fransiya, 2 nafari Germaniya va 6 nafari Argentina fuqaroligiga ham ega bo'lgan. Isroil yana 50 nafar falastinlikni ozod qilishga tayyorligini aytmoqda. Isroil hukumati ayirboshlash ro'yxatiga 50 nafar falastinlik mahbus ayolning ismlarini qo'shdi deb xabar bermoqda Times of Israel nashri. Ular 20 ga yaqin isroillik mahbusga almashtirilishi mumkin deb yozadi nashr. Germaniya tashqi ishlar vaziri Annalena Baerbock sulh o'rnatilishi va garovga olinganlarning ozod etilishini umid sho'lasi deb atadi.
Die Feuerpause, die Freilassung der Geiseln.
Sulh va garovga olinganlarning ozod etilishi biz birgalikda foydalanishimiz kerak bo'lgan umid shu'lasiga aylandi. G'azo bolalar uchun yer yuzidagi eng xavfli joy, dedi o'tgan hafta UNICEF rahbari. Bu haqiqat. Shu sababli biz bolalarga yordam berish uchun hamma narsani qilamiz. Men muzokara qilish uchun bir necha kun ketadigan go'yoki oddiy narsalar haqida gapiryapman. Masalan, ko'proq suv, bo'tqa, sut kukuni va kiyim kechak yetkazib berish haqida. Germaniya Isroilni qattiq qo'llab-quvvatlagani va arab davlatlari bizga ishonch bildirgani uchun biz ular orasida ko'prik qura olamiz deb o'ylayman.
Und Vertrauen bei arabischen Ländern genießt, können wir und ich glaube müssen wir als Brückenbauer fungieren.
Dushanba kuni Qatar rasmiylari Isroil va Hamas G'azo sektoridagi sulhni qo'shimcha 2 kun muddatiga uzaytirishga rozi bo'ldi. Shu kuniyoq gumanitar yordam materiallari ortilgan yuk mashinalari Misr tomonidan Rafah nazorat punkti orqali urushdan vayron bo'lgan G'azo sektoriga kirdi. 21 oktyabr kuni gumanitar yordam materiallari solingan birinchi karvon Rafahdan o'tgandan beri ushbu chegara punkti 2 milliondan ortiq odamni evakuatsiya qilish va ularga gumanitar yordamni yetkazib berishda muhim rol o'ynamoqda. Gumanitar yordam olib ketayotgan yuk mashinalari G'azo sektoriga kirishdan oldin tekshiruvdan o'tish kerak.
Yuk mashinalari o'tish joyiga kirgandan keyin Isroil tomoni ularni tekshiradi. Ushbu yuk mashinalari ham navbatda turishi va tekshirishni kutishlari kerak. Bu 2 yoki 3 kun davom etishi mumkin. Men bu yerda 3 kundan beri kutyapman.
Dushanba kuni ertalab Misrdan G'azoga yoqilg'i ortilgan yana 7 yuk mashinasi kirib keldi va boshqa yuk ortilgan ba'zi mashinalar tekshiruvga navbatga turdi. Bundan tashqari so'nggi 3 kun ichida G'azodan yaralanganlar har kuni davolanish uchun Rafah orqali Misrga kirishlari mumkin. Hamas tomonidan qo'yib yuborilgan garovga olinganlarning bir qismi Rafah o'tish joyiga yetib borgandan keyin Isroilga ko'chirildi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining bildirishicha, sulh qancha uzoq davom etsa, G'azo shunchalik ko'p yordam oladi. G'azodagi tinch aholi, ayniqsa G'azo shimolidagi fuqarolar hamon og'ir hayot sharoitlarida qolmoqda. Falastinlik mahbuslar Isroil tomonidan ozod qilingandan so'ng 27 noyabr kuni o'z oilalari bilan uchrashdi. Har ikki tomon 4 kunlik to'qnashuvda isroillik garovga olinganlar va falastinliklarni ozod qilishni yakunladi. Videoda ozod etilgan mahbuslar Dujana Attun va Nafot Hammadni Quddusning asosan falastinliklar yashaydigan Surbahir va Chayx Jarrah mahallalarida qarindoshlari kutib olgani ko'rsatilgan. Isroil qamoqxona xizmati dushanba kuni Isroilning ishg'ol ostidagi g'arbiy sohildagi Ofir qamoqxonasi va Quddusdagi qamoqxonadan 33 nafar falastinlik mahbus ozod etilgan. Juma 24 noyabr kunidan beri ozod qilingan falastinliklarning umumiy soni 150 nafarga yetganini bildirdi. Isroil dushanba kuni G'azo sektoridan 11 nafar isroillik mamlakatga qaytganini, sulh asosida Islomiy Falastin guruhi juma kunidan beri ozod qilgan isroillik va xorijlik garovga olinganlarning umumiy soni 69 nafarga yetganini aytdi. Rodnich oilasi va ularning oilaviy iti Rodni hayajonlarini jilovlay olmaydilar. Ular 27 noyabr dushanba kuni Hamas asirligidan ozod qilingandan keyin yana uchrashdi. 7 noyabr kuni jangarlar tomonidan uyushtirilgan hujum paytida Brodich oilasi 4 yoshli Uriya, 8 yoshli Yuval va 10 yoshli Ofri va ularning onasi Hajar 200 dan ortiq kishi bilan birga Hamas jangarlar tomonidan garovga olingan edi. Isroil jamoalarida o'sha kuni 1200 kishi o'ldirilgan. Oila boshlig'i Avixay 7 oktyabr kuni jangarlarga qarshi kurashayotgan guruhga qo'shilish uchun oilasini xavfsiz xonada qoldirgan. U keyinchalik Tel-Avivdagi Isroil mudofaa vazirligi qarorgohi oldida norozilik namoyishi o'tkazib, garovga olinganlarni zudlik bilan qaytarishni talab qildi. Oila iti Rodni bo'sh yo'lakda uning yagona hamrohi bo'ldi. Keyinroq aksiyaga yuzlab isroilliklar qo'shildi. Yakshanba kuni oila nihoyat yana birlashdi. Ukraina jabhasidan kelayotgan yangiliklar. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining 28 noyabr kuni ertalab hisobotiga ko'ra, so'nggi 24 soat ichida frontda 84 harbiy to'qnashuv sodir bo'lgan. Rossiya qo'shinlari Donetsk viloyatidagi Avdiyevkaga hujum qilishda davom etmoqda va so'nggi kunlarda ular u yerdagi sanoat zonasining bir qismini egallashga muvaffaq bo'lishgani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Ukraina qurolli kuchlarining Tavrida guruhi vakili Aleksandr Shtupunning so'zlariga ko'ra, rus qo'shinlari Avdiyevka yaqinida 10-20 kishidan iborat kichik guruhlarda hujumlarni 6 yo'nalishda olg'a surmoqda. Eng shiddatli janglar Koks kimyo zavodida kechmoqda, dedi Shtupun. Ukraina tomoni Rossiyaning Limandagi 12 Baxmut yo'nalishidagi 28 hujumini qaytarganini xabar qilmoqda. Ukraina janubida Zaporojye viloyatida Rabotin va Novoprokopovka hududlarida janglar davom etmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi o'z navbatida Ukraina qurolli kuchlarining Kupyanskiy, Limanskiy va Zaporojye yo'nalishlaridagi 6 shuningdek Donbassdagi Klishevka va Belogorovka hududlaridagi hujumini qaytarganini ma'lum qildi. Harbiy harakatlar sharoitida urushayotgan tomonlarning ma'lumotlarini mustaqil manbalardan tasdiqlash imkoni yo'qligini eslatib qo'ymoqchiman. Dushanba kungi kuchli qor bo'roni Ukrainaga qimmatga tushdi. Ukraina rasmiylarining ushbu videosi yo'llardagi ahvolini ko'rsatadi. Minglab yengil va yuk mashinalari qor ko'chkisi ostida, yuzlab aholi punktlari elektr energiyasiz qoldi. 10 ortiq yo'llar to'sib qo'yildi. Bir necha kishining jasadi topilgani aytilmoqda. Favqulodda xizmatlar ma'lumotlariga ko'ra, suv toshqinini bartaraf etishga 1200 ortiq qutqaruvchi jalb qilingan. Ukraina ichki ishlar vaziriga ko'ra, mamlakatning janubiy va markaziy qismlari eng ko'p zarar ko'rgan. Ayni paytda 10 minglab qo'shinlar Rossiya bilan urushning oldingi saflarida qolmoqda. Reuters agentligiga intervyu bergan kiyevliklarning aytishicha, qahraton qish ularni unchalik bezovta qilmayapti.
Bu oddiy ob-havo. Eng muhimi o'g'il bolalarimizni xandaklarda isitish. Biz ko'p bu yerda qiyinchiliklardan o'tib olamiz. Askarlar haqida o'ylasam yig'lay boshlayman. U yerda vaziyat qandayligini tasavvur qilish qiyin. Bu juda og'ir o'y-xayollar.
Ukraina harbiylarining taxminlaricha Moskva joriy qishda Ukrainaning energetika tizimiga hujumni kuchaytiradi va mamlakatni sovuq bilan yengishga harakat qiladi. Rasmiylarning aytishicha, Rossiya nazorati ostidagi Qrimda 500,000 yaqin odam elektrsiz qolgan. Rossiya tomonidan tayinlangan hukumat dushanba kuni favqulodda holat e'lon qildi va 1 kishi halok bo'lgani, 10 kishi yaralangani va yuzlab odamlar evakuatsiya qilinganini ma'lum qildi. Ukraina prezidenti Odessa viloyatida kuchli qor bo'ronida qurbonlar borligini ma'lum qildi.
Були знеструмлені майже 1500 населених пунктів.
17 viloyatda deyarli 1500 aholi punkti elektr energiyasidan uzildi. Energetiklar hamma joyda elektr ta'minotini tiklash ustida ishlamoqda. Tez orada har bir shahar va qishloqda elektr ta'minoti tiklanadi. Davlat favqulodda vaziyatlar xizmati kechay kunduz ishlamoqda. Milliy politsiya va Milliy gvardiya ham yordam bermoqda. Har bir hududda ob-havo sharoiti tufayli qurbonlar bo'lmasligi uchun barcha imkoniyatlarni ishga solish zarur. Afsuski, ayni damda qurbonlar ko'p. Eng ko'p Odessa viloyatida 5 kishi halok bo'ldi. Oila va yaqinlariga hamdardlik bildiraman. Kamida 19 kishi jarohat oldi.
Не втрачали життя через негоду. На жаль, станом на зараз є загиблі найбільше в Одеській області 5 людей. Мої співчуття рідним та близьким.
Ukraina favqulodda vaziyatlar xizmati odamlarini tog'li hududlarga sayohat qilishdan tiyilishga chaqirdi. Ukraina mudofaa vazirligining bosh razvedka boshqarmasi boshlig'i Kirill Budanovning rafiqasi Marianna og'ir metaldan zaharlanish alomatlari bilan kasalxonaga yotqizildi deya xabar bermoqda Ukrainaning Babil nashri razvedkadagi manbasiga tayanib.
Ushbu moddalar kundalik hayotda yoki harbiy ishlarda hech qanday tarzda ishlatilmaydi. Ularning mavjudligi ma'lum bir odamni qasddan zaharlashga urinishdan dalolat berishi mumkin.
Nashrning yozishicha Marianna Budanova sog'lig'i uzoq vaqt yomonlashgandan so'ng kasalxonaga yotqizilgan. U hozir davolanish kursini tugatmoqda va kuzatuv ostida. Voqea qotillikka urinish sifatida tekshirilmoqda deya ta'kidlaydi jurnalistlar. Hozircha bu ma'lumotning rasmiy tasdig'i yo'q. So'nggi 6 hafta ichida Rossiya ehtimol keng ko'lamli urushda rus harbiylari orasida eng ko'p qurbon bo'lganini qayd etdi. Bu haqda Britaniya mudofaa vazirligining kundalik razvedka hisobotida aytiladi. Hisobot Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ma'lumotlariga asoslangan. Mualliflarning ta'kidlashicha, ular Ukraina armiyasining metodologiyasini tasdiqlay olmaydilar, ammo agar biz halok bo'lganlar va yaradorlarning umumiy sonini olsak, bu qiymatlar to'g'ri keladi. Ukraina qurolli kuchlari ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi 1.5 oy ichida Rossiya tomoni kuniga o'rtacha 931 kishini yo'qotgan. Bu ehtimol butun urush davomidagi eng yuqori ko'rsatkichdir. Bungacha Rossiya uchun eng halokatli oy 2023 yil marti bo'lgan. Keyinchalik rus qo'shinlari Baxmutga yaqinlashdi va kuniga o'rtacha 776 kishini yo'qota boshladi. Buyuk Britaniya mudofaa vazirligiga ko'ra, hozirgi og'ir yo'qotishlar Rossiyaning Avdiyevkaga hujumi bilan bog'liq. Media zona nashri muharriri Dmitriy Trishanin ma'lumotiga ko'ra, Kreml mintaqa rahbarlariga urushda o'lgan rus askarlarga nekrolog va ta'ziyanomalar bildirishni taqiqlagan. Chunki bu ma'lumot jurnalistlarga frontda o'layotganlar hisobini olib borishga ko'mak berib kelgan.
ZSU bosh shtabi ruslarning urushdagi bugungacha bo'lgan talafotini 222,000 kishiga baholamoqda. Bizningcha biz berayotgan svodkadagidan o'lganlar soni kamida 2 barobar ko'p. Bu degani 50,000 dan ziyod, ammo 70,000 kishiga yetmaydi. Aks holda biz buni qabristonlar va boshqa belgilar asosida bilgan bo'lardik. Rossiyada odamning urushda o'lganini e'lon qilish mumkin, lekin o'lganlarning umumiy sonini aytish taqiqlangan.
Мы реально не справились без работы, потому что мы и так с трудом с ней справляемся.
Медиазона ва BBC рус хизмати журналистлари аниқлашча, Россиянинг Украинага кенг кўламли тажовузи бошлангандан бери камида 37,052 рус ҳарбий хизматчиси фронтда ҳалок бўлган. Улардан 4,401 нафари сафарбар қилинган. Озодлик уруш шароитида томонлар бериётган маълумотларни мустақил манбалардан тезкор тасдиқлаш ёки инкор этиш имконига эга эмас. Rossiya sudi Wall Street Journal muxbiri Evan Gershkovichni hibsda saqlash muddatini 2 oyga, 2024 yil 30 yanvarga qadar uzaytirdi, dedi sud matbuot xizmati 28 noyabr seshanba kuni.
Sud Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 276-moddasida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etishda ayblangan Gershkovichni hibsda saqlash muddatini 10 oyga, ya'ni 2024 yil 30 yanvargacha uzaytirishga qaror qildi.
Gershkovich 29 mart kuni Uralning Yekaterinburg shahrida josuslikda ayblanib hibsga olingan edi. Muxbir bu ayblovlarni rad etib kelmoqda. Gershkovich ruslarning urushga va Wagner xususiy harbiy shirkatiga qo'shilishi haqida yozgan. Wall Street Journal va AQSh rahbariyati jurnalistning aybsizligini e'lon qilib, uni zudlik bilan ozod qilishga chaqirib kelmoqda. 2022 yil 1 oktyabrdan 2023 yil 30 sentyabrgacha Rossiyadan 57,000 dan ortiq qochqin AQSh chegarasini kesib o'tdi. Bu 2022 yilning shu davriga nisbatan 1.5 barobar va 2021 yilga nisbatan 4 barobarga ko'pdir. Bu haqda AQSh chegara agentligi xabar berdi. Amerika chegara agentligining rossiyaliklarning AQShga eng ko'p kelishini 2022 yilning noyabr va dekabr oylarida qayd etgan. Rostat ma'lumotlariga ko'ra, 2022 yilda Rossiyani 24 milliondan ortiq kishi tark etgan. Bu 21 yilga nisbatan qariyb 3 millionga ko'pdir. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, ruslarning turizm va biznesdan tortib doimiy yashash joyini o'zgartirishgacha ma'lumotlar qamrab olgan. Rossiyaliklar Qo'shma Shtatlardan boshpana so'rashning asosiy sabablari orasida Rossiyada davom etayotgan safarbarlik, siyosiy sabablarga ko'ra ta'qiblar va hukumatning Ukrainaga nisbatan siyosati bilan kelishmovchiligini ko'rsatgan. Bugungi ana shular Ukraina, Yaqin Sharq, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim yangiliklarni Ozodlik bilan birga kuzatib boring. Ozodlikning YouTube kanaliga albatta a'zo bo'ling, videoga like bosing va tarmoqlarda ulashing. Sog'-salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitter'da. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitter'dagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.